stvari, odnosno najprije sam razmišljao na jednu temu, onda na drugu temu, tako da nekako su mi uvijek dvije teme prisutne. Kad god trebam, kad god imam namjeru govoriti, onda mi se dođu mi dvije teme, dva područja, pa ću ja danas pokušati spojiti ta dva područja koja su mi došla u misli. Jedna tema, jedno područje je vezano za nanovorođenje. Za nanovorođenje, a druga tema je vezana za ono što mi dobijemo tamo nakon nanovorođenja. Znači, prva tema, prvi dio bi bio vezan za nanovo rođenje. A drugi dio bi bio ono što dobijemo s tim nanovim rođenjem. Zato sad ćemo mi jedan čas ustati, pročitat ćemo riječ Božju. Biblijski stihovi su ovdje. Zato najprije tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a to će vam se nadodati. Dakle, ne brinite se tjeskobno za sutrašnji dan, jer će se sutrašnji dan brinuti za se. Svakom je danu dosta njegove muke. Ovdje prije Isus učenik rekao, ne brinite se tjeskobno i ne govorite što ćemo jesti ili što ćemo piti ili u što ćemo se obući. I rekao je, ne brinite se tjeskobno, to sve traže pogani. Jer zna Otac vaš nebeski da vam je to sve potrebno. Zato najprije tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a to će vam se nadodati. Dakle, ne brinite se tjeskobno za sutrašnji dan, jer će se sutrašnji dan brinuti za se. Svakom je danu dosta njegove muke. Možete sjesti. Oče naš nebeski, evo ovdje smo sad čitali tvoju riječ. Molim te, Gospode, da ti ovu napisanu riječ koja je sad pročitana, koja više nije samo izašla u formi pisma, nego sada u formi pročitane riječi, Gospode, molimo te da je ti oživiš i da svojom živom riječju, Gospode, koja je duh i život, sada pronikneš u dubine duša naših, Gospode, u dubinu naših duša, tako da rasvjetljen je živom riječju koja je oštrija od svakog dvosjeklog mača, Gospode, i proniknuti sa tom živom riječju možemo istinski shvatiti tvoju namjeru, tvoju volju, Gospode, i da istinski možemo shvatiti i primiti kraljevstvo nebesko. Da ga možemo istinski primiti, Gospode, jer ti si ovdje rekao da najprije tražimo kraljevstvo nebesko, a sve ostalo će nam se nadodati. I zato mi tebe molimo, Gospode, da nas ti naučiš kako da primimo, prihvatimo i nađemo kraljevstvo nebesko. Kako, Gospode, da to primimo istinski, da nas to kraljevstvo pronikne, okupira i ispuni, Gospode, i da cijelo naše biće bude obuzeto tim kraljevstvom, Gospode. I da ništa ne bude više u našoj duši, u našem srcu. Nikakva namjera, nego samo da da držimo kraljevstvo i da budemo u kraljevstvu Gospodi i da se poistovjetimo sa kraljevstvom nebeskim. Gospode, mi te to molimo u ime Isusa Krista, da uzmeš i blagosloviš svoju riječ sada, da pomažeš moj um, moje srce, moja usta, Gospode. Bože, molim te, čuvaj me, da ne bi ništa govorio osim onoga što je tebi ugodno. Ja te to molim u ime Isusa Krista, Gospode. Molim te da samo tvoja misao, samo tvoja blagoslovljena živa riječ sada, Gospode, da teče kroz zame i da tvoj dobri sveti duh dođe tamo dokle dospije do srca ove male grupice ovdje koja sluša, Gospode. Otvori u njihovim dušama, Gospode, razumijevanje, otvori njihove duhovne uši, Gospode, da oni mogu čuti, jer ti si rekao, ko ima uho neka čuje što duh poručuje crkvama. Gospode, otvori njihove duhovne uši, Gospode, njihovo razumijevanje, njihove duše, da primi, prihvate tebe u blagoslovljenu riječ. Molimo te to u ime Isusa. Amen. Amen.
Ja. Mi smo u jednoj temi kojoj smo već takli počeli o njoj razgovarati. Tema se zove nanovo rođenje. Nanovo rođenje je svaki put vidimo kad Isus spominje nanovo rođenje, odnosno kad spominje kraljevstvo nebesko. Ta dva pojma, nanovo rođenje i kraljevstvo nebesko, se diraju zajedno. Ovdje u Mateju kaže pogledajte ptice nebeske, niti siju, niti žanju, niti saberu žitnice i vaših otac nebeski hrani. Zar vi niste mnogo vredniji od njih? Tko od vas može brigama produžiti samo život samo za jedan lakat i za dijelo što se tjeskobno brinete? Promatrajte poljske ljenjane kako rastu, niti siju, niti žanju, a ja vam kažem da se ni Salomon u svojoj raskoši svojoj nije zaodjenuo kao jedan od njih. Pa ako tako Bog odjeva poljsku travu koja danas jest, a već se sutra baca u peć, zar neće mnogo radije vas malovjerni? Ne brinite se tjeskobno i ne govorite što ćemo jesti ili što ćemo piti ili u što ćemo se obući. To sve traže pogani. Jer zna Otac vaš nebeski da vam je to sve potrebno. Zato najprije tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost. To će vam se nadodati. Nanovo rođenje je kako da nađem kraljevstvo nebesko. Čitali smo one biblijske stihove i rekli, kad je Nikodem na početku Ivanova evanđelja došao k Isusu, kad je on došao na početku, on je rekao: Isus, učitelju, znamo da si ti od Boga došao, da si poslan od Boga, jer nitko ne može činiti tih čudesa ako Bog nije s njim. A onda Isus mu kaže: zaista, zaista kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božije. Odgovori mu Nikodem: kako može čovjek, kad je već star, roditi se? Zar može po drugi put ući u utrobu majke i roditi se? Odgovori mu Isus: zaista, zaista kažem ti, tko se ne rodi od vode i duha svetoga, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko. I sada vidimo, kad je u pitanju kraljevstvo nebesko,
Isus kaže ne može ga vidjeti, onaj ko se ne rodi na novo, onaj ko se ne rodi na novo ne može ući u kraljevstvo nebesko. I kaže što je rođeno od tijela, to je tijelo, a što je rođeno od duha, to je duh. I da bi se čovjek mogao na novo roditi, obavezno, da bi se mogao na novo roditi sad, i Nikodemu je to došlo u misli, um. Kako se može čovjek roditi na novo? Zar može po drugi put ući u utrobu svoje matere pa se ponovo roditi? A vidimo da Isus u tom razgovoru s Nikodemom vodi njega dalje, pa mu ide objasniti što to znači na novo rođenje. I da bi Nikodem mogao shvatiti to, morao ga Isus vratiti nazad u Bibliju, u riječ. Kako to može biti, upita ga Nikodem. Isus mu odvrati, ti si istaknuti učitelj u Izraelu i to ne razumiješ. Zaista kažem ti, govorimo ono što znamo, svjedočimo za ono što smo vidjeli, a ipak ne primate našeg svjedočanstva. Ako mi ne vjerujete kad vam rekoh zemaljske stvari, kako ćete mi vjerovati ako vam budem govorio nebeske? E onda dalje, Isus u 18. stihu kaže, odnosno dalje ovdje kaže, u 13. nitko nije uzišao na nebo osim sina čovječe koji je sišao s neba. Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut sin čovječi da svatko tko vjeruje u njega ima život vječni. Sad, pitanje je zašto Isus došao ovdje do ove točke, kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako sin čovječi mora biti podignut. Da ne pogine nitko ko u nju vjeruje, nego da ima život vječni. I vidimo, Isus je rekao, ako pšenično zrno ne umre, ono ostaje samo. A ako li umre, rodi mnogo roda. A rekao je, ono što je rođeno od tijela, tijelo je, a ono što je rođeno od duha, veliko duha, od Božijeg duha, duh je. I mi znamo da postoji samo jedan oblik vječnog života, a to je oblik života kojeg ima Bog. I samo oni koji su od njega rođeni imaju vječni život. E sad gledajte, budući da smo mi došli na svijet iz palih roditelja, iz palog Adama i Eve, iz onih koji su pogriješili, sad gledajte što se dogodilo. Kad su Adam i Eva pogriješili, Bog ih nije zadržao u poziciji u kojoj su bili. Znate što su oni izgubili? Izgubili su vječni život. Biblija kaže, duša koja griješi, umrijeće. Je li točno? Što se dogodilo s dušom Adama i Eve? Umrla je. Znači, oni su nakon grijeha se rodili, odnosno, nakon grijeha su njihova je duša bila mrtva. Je li točno? Je. Je li im tijelo umrlo?
Ne.
Ne tijelo. Duša im je umrla. Jasno? Je li tijelo umrlo? Ne. Iz tijela su oni kasnije dobili djecu. Ali ta djeca koja su se rodila, rodila su se kao roditelji od svojih roditelja sa mrtvom dušom. Istina? Da. Sad gledajte, znači kasnije Abel
je rođen od Adama i Eve. Rođen je od tijela i tijelo je. I on i Eva, Adam i Eva su dobili Abela i taj Abel je imao prirodu svojih roditelja, osobine svojih roditelja. Jel jest točno? Jedno zrno pšenice koje vi stavite u zemlju, ono će na kraju doći kao pšenica. Je. Jedno zrno kukuruza kad stavite u zemlju, ono će doći u konačnici kao kukuruz. Sad gledajte. Jedan Adam i Eva koji su dobili Abela nakon što su pali, dobili su sina na svoju sliku, sebi slično, definitivno. Sad gledajte. Što je Abel morao dobiti da bi primio vječni život? Morao je dobiti život od onoga koji ima vječni život. Je li točno? A to je Bog. Znači, morao je dobiti od Boga život da bi imao vječni život. Jer od svog tate i mame je naslijedio tijelo. I to. Sad gledajte. Adam i Eva, pošto su zgriješili, sad gledajte što Bog radi. Što Bog radi. Kaže njima. Najprije rekao, duša koja griješi umrijeće. I sad gledajte. Oni su bili u Edenskom vrtu, zgriješili su i Bog ih šalje van. Znači, umrli su, duša je umrla i morali su otići vani od Boga. Izgubili su. Izgubili su Eden. Izgubili su život. Dvije stvari su izgubili. Znači, prostor, zemlju u kojoj će živjeti, nasljedstvo koje su imali, ono što im je bilo dato. Ja? Mi sad živimo ovdje u ovoj zemlji, tu, na ovom prostoru. Što mislite? Da sad nas protjeraju odavde, a da nas nigdje drugdje neće prime. Što bi s nama bilo? Kako bi se mi osjećali? Jako teško, mučili bi se, da? Nismo tu, a nigdje drugdje ne smijemo biti. Morali bi biti stalno lutalice, je li točno? Ja? Adama i Evu i Bog, radi toga što su pogriješili, on ih je istjerao iz onog nasljedstva, iz one zemlje koju su imali. Napustili su jedan, je li točno? Je. Druga stvar. Duša koja griješi, umrijeće. I što se dogodilo s njihovom dušom? Što je ubilo njihovu dušu?
Grijeh.
Grijeh je ubio njihovu dušu. Znači, grijeh je ubio njihovu dušu. Znači, izgubili su život. Sad gledajte, treća stvar. Izgubili su prijateljstvo sa Bogom. Je li točno? Dok su bili u Edenu, što je Bog radio tamo često puta u Edenu kad su oni bili? Znate što? Dolazio i hodao kroz Eden i sastajao se s njima. Bio s njima u društvu, sastajao se s njima. Pogledajte što je Bog napravio. Bog je u početku stvorio nebo i zemlju. Na zemlji je Bog dao da sve nikne i da donese sve sjemenje ili plodove svoje vrste što u sebi ima isto sjeme. Znači, Bog kad je stvorio zemlju, na njoj biljni svijet, stvorio je životinje, poslije životinja, kad je sve to stvorio, stvorio je čovjek. Na svoju sliku sebi slična, čovjeka je stvorio duhovno i onda od praha zemaljskog na toj zemlji stvorio čovjeka i udahnuo u njega dah života i čovjek je postao živa duša. I Bog je dao čovjeku vlast nad zemljom. I dao mu je upravni centar nad tom zemljom. Prostor gdje će on živjeti. Park. Da li je tom tad čovjeku trebala kuća? Ne. Čovjeku nije trebalo ziđat kuću tada. Zašto? Zato što ima originalnu klimu. Jasno, mogao je spavati gdje god hoće i nigdje ga nije moralo probadati to, niti ga gristi komarci, niti ovo, niti ono i tako dalje. Zato što još nije bilo trnja. Nije bilo komaraca, nije bilo zla koji će ga gristi. Jasno? Sad gledajte. Znači, kad je Bog to stvorio tako originalno, stvorio čovjeka, u njega udahnio dah života i čovjek bio živa duša. Je li jasno to? Živa duša. I sad Bog je sa čovjekom imao blisko zajedništvo i Bog je bio gospodar neba, a čovjeku je povjerio vlast na zemlji, upravo na zemlji, u Edenskom vrtu. I Bog i čovjek su bili bliski tako da su se sastajali, imali zajedništvo i tada je čovjek i njegova žena u zajedništvu s Bogom činili jednu veliku obitelj. Zajedničku obitelj. I Bog je rekao, duša koja griješi umrijeće. Kad su Adam i Eva pogriješili, njihova duša umrla. I sad živi Bog i Adam i Eva, kojima je grijeh ubio dušu, nisu više mogli imati zajedništvo. Nisu mogli imati zajedništvo. Živi Bog, a ovdje mrtvi ljudi. Kako će Bog imati zajedništvo sa mrtvim ljudima? Što se je moralo dogoditi tom mrtvom čovjeku da bi on opet došao u zajedništvo s Bogom? Morao je oživjeti. Istina. Morao je oživjeti. Sad gledajte. Ako je Adam i Eva, ako su oni umrli dušom, a tijelom još su bili živi, dobili potomke, što se moralo dogoditi njihovom potomku ili njima samima da bi se vratili nazad u zajedništvo s Bogom? Morala im je duša oživjeti. Gledajte, ali njihovo tijelo i njihov duh i njihova duša nakon grijeha je sve bilo, sve to doživjelo jednu pokvaru, jednu izopačenost i zato je Bog njih udaljio. I sada, da bi se čovjek vratio nazad k Bogu, a to je prvi, recimo, Adamov potomak, da bi se vratio nazad Bogu, on je morao tako mrtav tijelu doživiti osudu tijela. Odnosno, takav kakav je rođen od tih potomaka, on je morao prihvatiti tu osudu, primiti taj sud Boži na sebe, ali on je imao nešto, a što je znao? Znao je da je Bog obećao da se čovjek može ponovo vratiti u zajedništvu k njemu. A znate kako? Suprotno nego što je Adam i Eva, suprotno nego što su napravili. Eva nije vjerovala Božjoj riječi, pa je onda nevjeru prenijela i na Adama. I onda su oni tako nevjerni Božjoj riječi prihvatili mudrovanje Sotone i udaljili se od Boga. A sad gledajte, i tako su osuđeni. I bili su osuđeni, morali su takvi umrijeti. I Abel, njihov sin, je morao vratiti se nazad u zajedništvo s Bogom, u zajedništvo k Bogu ako je želio živjeti. I on je morao sada suprotno od Eve koja nije vjerovala riječi, on je morao primiti vjeru riječi, prihvatiti vjerovanje riječi. Ja mislim da je Abel kad je sazrio mladog momha, da je Bog djelovao na njega na neki način tako da je njegovo biće bilo jako nezadovoljno sa stanjem u kojem je on, sa tim položajem u kojem se nalazi, nikako nije imao mira. Jer negdje u dubini sebe on je slutio to da čovjek ima pravo na vječni život, na zajedništvo s Bogom i da ima pravo da se vrati u Edenski vrt. I sada on je u toj svojoj potrebi, čežnji da se vrati nazad, slutio da ima pravo na to. I onda ja mislim da je on se sigurno molio i razmišljao. Ja mislim da je Adam, njegov tata, njemu pričao o tom kako je bilo u Edenu, kako je živio u Edenu i te stvari. Ja mislim da je njegov tata i objašnjavao njemu što se dogodilo, kako i na koji način, ali sve to što je Adam govorio, to nije bilo dovoljno njemu, te riječi. On je morao dobiti otkrivenje toga, on je morao dobiti oživljenje tih riječi. I onda jednom, kad je on tako u dubini sebe razmišljao, onda mu je Bog dao otkrivenje kako se može vratiti nazad u Eden. I sad, ja vjerujem da je Bog dao njemu otkrivenje da jednog dana će doći Isus Krist koji će svojom krvlju prolivenom, svojim životom osuđenim pokupti i uzeti na sebe grijehe svih nas i njegove grijehe uzeti na sebe. I kako će onda Abel u tom momentu kad se pojavi Isus, kad uzme njegove grijehe, kako će Abel onda dobiti blisku vezu i zajedništvo s Bogom? Kako će se onda on vratiti nazad u Eden? Sad gledajte, Abel, to nije, Abel je, ja vjerujem da je znao da se neće on vratiti nazad fizički u Eden u tom momentu kad Isus uzme grijehe, nego će on doći dušom u zajedništvo s Bogom. A kad Isus obnovi Eden sad u ovo vrijeme u koje mi živimo, da će i on biti u Edenu. Ne znam da razumijete što hoću reći. Ponovit ću ovo. Abel je znao da će jednog dana doći Isus platiti svojom smrću, svojom krvlju. Da će on platiti cijenu i grijeh koji su Adam i Eva napravili. I da će s tim uzeti grijeh svih nas na sebe. I da će s tim omogućiti nama da mi pređemo u kraljevstvo nebesko. E sad gledajte, kad je Abel dobio otkrivenje Krista, on nije mogao čekati do Kristovo rođenja, jer Kristovo rođenje trebalo biti skoro 4000 godina poslije Abelovoga. Nego, on je znao da će on umrijeti prije fizički, da će Krist doći tamo kasnije, i zato Abel nije čekao Kristovu žrtvu, jer je ne bi dočekao na taj način, on je prinio janje kao zamjenu, simbol Kristove smrti. I to janje je prinio i stavio ga na oltar. I sad slušajte. I on je, budući da je znao da će janje Božje biti ubijeno, a to je Krist Isus, on je prinio svoje janje kao simbol tamo. I tamo je čekao. I razmišljao je. Vjerojatno se molio i rekao, Bože, ti si meni otkrio da je grijeh koji su moji roditelji napravili bila poslušnost Sotoni, da je Eva, moja mama, imala zajedništvo sa Sotonom, da je ona pala i da je onda tata nju prihvatio takvu, Adam nju uzeo takvu kakva jest, i da su oni takvi izgubili svoju dušu, odnosno da im je duša umrla. I onda si ti dao da se ja rodim od njih palih, takvih kakvi jesu. I sad sam ja tu, ali nešto u mojoj duši meni govori da ćeš ti, imam otkrivenje, da ćeš ti jednog dana doći da uzmeš grijehe. Ja sada prinosim ovaj simbol jagnjeta Božjeg, svoje janje, ubijeno, zaklano. I Bog mu je to uračunao u pravednost. Uzeo mu je to. I dok je on tako, pod otkrivenjem, znajući u čemu je, odakle je krenuo grijeh, što je ubilo Adama i Evu, zašto ih je Bog istjerao, kad se u njemu javila ta želja da se on vrati nazad k Bogu, Bog je prihvatio njegovu žrtvu, njegovo janje, i onda se Bog pojavio na scenu i došao k njemu. I onda je Abel tako u tom momentu čekao, Bog se uputio k njemu, došao, i Bog je pogledao na Abela s milošću, milostivo, sa jednom nježnom ljubavlju, pogledao ga i primio njegovu žrtvu. Znate što je u tom momentu Abel dobio? Dobio je mir s Bogom. Dobio je sigurnost, potvrdu da će on biti u Edenu sad kad Bog stvori, obnovi Eden. Dobio je sigurnost da mu je Bog sad dao ton milošću život. Dobio je sigurnost da je ušao u prijateljstvo s Bogom. Zašto? Zato što je to Bog, komu je pokazao to? Bog. Bog je milostivo pogledao na njega i na njegovu žrtvu. Bog je sad primio njega kao prijatelja. Jel svačate to? Bog je sad prihvatio Abela kao prijatelja, je? Došao, milostivo ga pogledao i primio njegovu žrtvu, oprostio mu grijehe, dao mu prijateljsku naklonost i Abel je dobio sigurno života vječnog. Znači, sad gledajmo. Znači, Abel je morao dobiti najprije otkrivenje od Boga što treba napraviti, pa kad je napravio to što mu je Bog otkrio da napravi, on je napravio to, zaklao janje. Kad je zaklao janje, prinio je to janje. Kad je prinio to janje, sačekao je i onda je Bog došao. Sad gledajte, u ovo vrijeme u kojem mi živimo, mi ne koljemo janjce, nego Bog je poslao svoje janje za klano, ubijeno na Golgoti prije 2000 godina, ali njegova žrtva i njegova smrt je vječno vrijedna. I sada Bog nas poziva da mi dođemo tu k njegovom janjetu i da sada stanemo kao što je Abel stajao sa svojim janjetom zaklanim. Tako da mi stanemo uz Krista Isusa, Božje zaklano janje. I sada kad mi stanemo uz Krista Isusa, uz Božje zaklano janje na križu, Pogledajte što Biblija kaže. Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinju, tako isto mora biti podignut sin čovječji. Sad slušajte, da svatko ko u nj vjeruje ima život vječni. Da svatko ko primi vjerom njegovu žrtvu primi život vječni. Sad gledajte malo. Znači, ako mi istinski dođemo ovakvi kakvi smo i dođemo pod žrtvu jagnjeta Božjega, Krista Isusa, k njemu, i ako dođemo stvarno istinski k njemu i tamo stojimo s njim i čekamo s njim, ta njegova krv koja je tekla iz njegovih ruku, nogu, koja je živa i djelotvorna, koja je moćna, i te njegove rane će i proizvesti u nama djelovanje tako da se mi istinski poistovjetimo, da istinski to prihvatimo, da je to za nas, i kad mi to istinski prihvatimo, da je za nas ta žrtva, da je za nas prolivena ta krv, da nas opere i da nas očisti, kad mi zatražimo i zavapimo tu krv i stanemo u zanju i držimo se toga u svojoj duši, u svom cijelom biću, onda dolazi djelovanje te krvi na nas, pere nas od grijeha, i onda mi u miru čekamo pojavu Božju. I znate što onda dođe? Dođe Bog. Bog se objavi nama i dade nam svoju milost. Pogledajte kako. Potom u desnici onoga koji sjedi na prijestolju opazih knjigu ispisanu iznutri, izvana i zapečećenu sa 7 pečata, i opazih silna anđela gdje jakim glasom viče tko je kadar da otvori knjigu i da razlomi njezine pečate. A nitko ni u nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom nije mogao niti da otvori knjigu, niti da je čita. A ja sam gorko plakao što se nitko ne nađe kadar niti da otvori knjigu, niti da je čita. Tada mi jedan od staraca reče, nemoj plakati, pobjedio je lav iz Judina plemena, Davidov izdanak, tako da može otvoriti knjigu i njezinih 7 pečata. Tada opazih između prijestolja s 4 bićima između staraca janje, gdje stoji kao zaklano. Imalo je 7 rogova i 7 očiju, to jest 7 duhova Božih poslani po svoj zemlji. Janje se primaknu da uzme knjigu iz desnice onoga koji sjedi na prijestolju. Sad gledajte o čemu se radi. Ovdje vidimo jednu divnu sliku. Vidimo kad su Adam i Eva pali, kad su pogriješili, kako se knjiga života vratila nazad Bogu. Odnosno, sad gledajte što se u stvari dogodilo. Kad su Adam i Eva umrli, kad je grijeh pogodio njihovu dušu, ubio njihovu dušu, Bog je povukao njih, život njihov i sve one živote originalne koji će trebati doći, sve duše koje će se spasiti, Bog je to uzeo sebe da ne bi đavo ubio, uništio. Bog je to povukao, duše. Adam i Eva su u tom momentu ostali bez prijateljstva s Bogom, bez vječnog nasljedstva, bez života. Ali Bog nije dao da se uništi taj vječni život. Jer da je Bog uništio Adama i Evu definitivno, da je on uništio njihov život fizički, njihov duh i njihovu dušu, da je uništio, ne bi bilo nas. Ne bi se rodio Isus kroz Mariju. Jel točno? Ne bi bilo Davida, ne bi bilo Abela, ne bi bilo drugih biblijskih osoba, ne bi bilo Pavla, ne bilo Martina i Irineja, ne bilo Branhama, ne bi imali poruku. Ja, jel razumijete? Znači, ne bi bilo života više na zemlji. Nego što se dogodilo? Kad su oni pogriješili, onda je Bog u svojoj vlasti zadržao jagnjetovu knjigu vječnog života. Misli se, je to, radi se o onome životu kojeg je Bog imao namjeru dati svakom njegovom predviđenom djetetu, predodređenom djetetu. I sad gledajte, to je Bog zadržao u svojoj vlasti i nije dao da to Sotona može uništiti. I onda se dogodilo ovo. Jagnje Božje, Krist Isus, kad je on umro za naše grijehe, onda je on najprije došao da plati svojom smrću naše grijehe, da on uzme sud radi nas. Što se onda dogodilo? Sad gledajte, sad u ovo vrijeme u kojem mi živimo, jagnje više ne stoji tamo zaklano, nego se i primaklo Bogu, duhu vječnome, i uzelo od njega tu knjigu za koju je ono platilo svojom smrću. Jel to slijedite sada? Znači, Isus je platio za tu knjigu života, za svakog vjernika, je on platio smrću. Platio je grijehe naše. I on ih je otplatio i sad on dolazi da traži njegovo vlasništvo, da traži nas. I sada on uzima knjigu života. I sad gledajte, vječnu knjigu života. Jagnje to u knjigu života. Jagnje uzima. Zaklano, jagnje uzima knjigu života. I sad gledajte što radi. I lomi pečate na toj knjizi. I otvara knjigu. Otvara knjigu. Sad gledajte kako je otvara. Jagnje lomi prvi pečat, drugi pečat, treći pečat, četvrti pečat, peti pečat, šesti pečat. I sad čujte. Potom opazih nekog drugog silnog anđela gdje silazi s neba ogrnut oblakom s dugom nad glavom, lice mu bilo kao sunce, a noge kao ognjeni stupovi, u ruci držao otvorenu knjižicu. Sad to jagnje više nije kad dolazi da uzme svoje vlasništvo. To su vjernici kojima su imena u toj knjizi života prije postanka svijeta. Sad gledajte, Bog je u tu knjigu stavio imena prije postanka svijeta. To znači da je Bog vas i mene predodredio prije postanka svijeta. Jel razumite? Znate koga će jagnje sad uzeti k sebi u milenijum? Koje osobe? One čija su imena tamo u toj knjizi. A kad je on stavio ta imena u tu knjigu? Prije postanka svijeta. Ne trebate se ništa plašiti da vaše imena nisu tamo. Sad gledajte, samo slijedite to sada. Znači, Bog je u tu jagnjetovu knjigu života prije postanka svijeta stavio vaša imena. I sada jagnje dolazi i uzima tu knjigu i lomi njezine pečate i otvara tu knjigu. Sad gledajte zašto je otvara, zašto je lomi. I kako je lomi. I kaže, i on je sad postao moćni anđeo sa otvorenom knjižicom u ruci. U ruci je držao otvorenu knjižicu i kad stade desnom nogom namora lijevom na zemlju viknu jako poput lava kad riče, a kad on poviće odjeknu 7 gromova svojim jezicima. 7 gromova svojim jezicima, a kad odjeknu 7 gromova, htjeh da pišem, tada ču glas s neba koji mi reče, sačuvaj tajnim što je rekao 7 gromova, to ne piše. Tada anđeo koga sam vidio gdje stoji na moru i na zemlji podiže desnicu prema nebu i zakle se onim koji živi u vijeke vijekova, koji je stvorio nebo s onim što je na njemu, zemlju s onim što je na njoj i more s onim što je u njemu. Neće više biti odlaganje, već će se u vrijeme kad se čuje glas 7. anđela ovog sedmog crkvenog doba, kad zatrubi dovršiti tajna Božja prema radosnoj vijesti koju dade svojim slugama, prorocima. Sad kaže Ivanu, kad Ivan vidio, kaže, nemoj pisati to što je reklo sedam gromova. To nemoj pisati, to sačuvaj tajni. To nije još vrijeme da se zna. Nego u vrijeme kad se čuje glas sedmog anđela, ta tajna će biti otkrivena. Jel razumijete to? Znači, nemoj Ivane pisati to što si sad vidio. Nemoj to pisati. Nemoj pisati to. Jer ako ti to zapišeš, to će onda svak znati. To će znat đavo. Pa će imitirati te stvari. Pa će praviti krivine. Stvarati probleme. Nemoj to pisati. Ne. To sačuvaj tajnim. To što je reklo sedam gromova. To sačuvaj tajnim. To je sedam pečata. Sačuvaj tajnim. Nego u vrijeme kad se čuje glas sedmog anđela, kad on zatrubi, tajna Božja će biti otkrivena. Tajna Božja, Krist Isus će biti otkriven. I sad slušajte. Ono jagnje je došlo, uzelo knjigu, razlomilo pečate, otvorilo knjigu. Sada, kad dolazi na zemlju, više nije u formi janjeta koje ide žrtvom platiti tu knjigu. Sad dolazi kao moćni anđeo koji dolazi uzeti svoje vlasništvo. Je li to razlika? Je. Znači, kad je Isus otišao prvi put na križ da plati grijehe naše, da uzme na sebe svu našu krivicu, sva bezakonja, onda je on otišao kao janje. Vodili su ga kao ovcu na klanje, kao ovca nijema pred onima koji je strižu, nije otvarao usta svojih. Silom su ga i sudom ga se riješili. Ovdje on ne dolazi u ovom momentu, ne dolazi kao janje da ide na žrtvu i da bude ubijen. On je kao janje napravio ranije svoj posao. Sada u ovom slučaju dolazi kao moćni anđeo koji je uzeo knjižicu, otvorio knjižicu, primio svoje vlasništvo. Sad gledajte. I došao na zemlju, s jednom nogom na more, drugom na zemlju, i zakle se s onim koji žive u vijeke vjekova da neće više biti vremena, već u vrijeme kad se čuje glas sedmog anđela, kad on zatrubi, tajna će biti otkrivena. Sad gledajte dalje. I u toj knjižici, što je u knjižici tamo zapisano? Čija je to knjižica? Jagnjetova knjižica. Knjižica jagnjeta Božjega koje je zaklano prije postanka svijeta. U njoj su zapisana imena onih koje je Bog predodredio prije postanka svijeta. To je točno. I sad slušajte. I sad kad on dolazi kao moćni anđeo po svoje, da ih uzme k sebi, on dolazi sa otvorenom knjižicom. I znate što on radi? On tu knjižicu drži otvorenu. I onda s tom otvorenom knjižicom on daje mogućnost da vidi ljudi da li su njihova imena unutra. I znate kome on dolazi? Dolazi k onima čija su imena unutra. Sad ću vam ja pokazati na koji način. Vi ćete reći, pa nikada Isus nije meni došao na taj način da mi otvori knjigu i da mi pokaže moje ime. Ja sam isto tako mislio, možda prije par godina, pa da je men samo vidi moje ime napisano tamo. Ja. Tamo ne piše ime Ive Lerga. Ko zna koje je tamo ime Bog stavio prije postanka svijeta? Bog nije napisao ovim slovima. Znate kako se čija su ova slova? To je latinica. Bog ne piše latinicom. Bog nije stavio latinicom napisana moje ime tamo. Bog nije latinicom stavio vaša imena tamo. Bog tamo nije niti nacrtao tvoj lik. Jer kakav će naš originalni lik biti, ja ne znam još. Jel razumijete? Sad gledajte. Naš originalni lik je naše teofansko tijelo u koje ćemo mi ući. Jel točno? Je? Moj originalni lik nije ovaj. Tamo. I volim da nije. Ja. Ispečene ruke. Boli ovo, boli ovdje.
Svašta,
da. Tamo nije tamo. Originalan naš lik tamo nije taj. Nije tamo naš originalni lik. U Janjetovoj knjizi života naš originalan lik je ovo, pogledaj. Originalnoj Janjetovoj knjizi života naše bit je toga da mi imamo otkriveno to janje sada u formi moćnog anđela koji je došao na zemlju, koji viče poput lava kad riče moćno. I sad gledajte, i sada meni znak i otkrivenje da je moje ime tamo je ovo, da saslušajte malo. Na to mi glas neba koji sam čuo ponovno progovori i reče: idi, uzmi knjižicu što je otvorena u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji. Odoh k anđelu i rekoh mu da mi dadne knjižicu. Uzmi je, reče mi na to, i progutaj je. Biće ti gorka u utrobi, ali će ti ustima biti slatka kao med. A sad gledajte što je bitno ovdje. Ovo je bitno. Kaže, na to mi glas s neba koji sam čuo ponovo progovori i reče: Ive, meni kaže, Ive, idi, uzmi knjižicu što je otvorena u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji. Idi, uzmi knjižicu što je otvorena u ruci tog moćnog anđela. I sad gledajte što kažem. Uzmi i progutaj tu knjižicu. Odi, uzmi, progutaj tu knjižicu. I sad slušajte malo. I ovo su sve simboli. Ta knjižica je simbol. Jel je? Moćni anđeo koji je jednom nogom na moru, drugom na zemlji sa otvorenom knjižicom, to je simbol. Ja ne vidim moćnog anđela, ja ne mogu doći fizičkim očima k njemu i reći: daj mi tu knjižicu i sad uzeti jesti knjižicu. Ali duhovno ja vidim ovo. Isus Krist sada više nije u formi janjeta. On je u formi moćnog anđela. On je došao, otvorio je Bibliju. Jasno? Otkrio je sebe. Sad gledajte. On je dao vječni život tu ispred. U njegovom glasu, u njegovoj riječi, kroz
sad slušajte, otkrio je tajnu kroz glasnika sedmom crkvenom dobu. Otkrio je tajnu. A meni kaže da je tajna otkrivena, da idem uzeti knjižicu iz moćne ruke, iz ruke moćnog anđela. I što da ja radim s tom knjižicom? Da ja nju progutam. Da će mi u ustima biti slatka kao med, a utroba će, a kad je progutam, utrobi će mi se... Evo kaže... Bit će ti gorka u utrobi, ali će ti u ustima biti slatka kao med. Uzeh knjižicu anđelu iz ruke i progutah je. U ustima mi je bila slatka kao med, ali kad je pojedo, gorčina mi napuni utrobu. Tada mi biješe rečeno, treba ti ponovo proricati o mnogim pucima, narodima, jezicima i kraljevima. E sad ćete vi vidjeti ovo. Zbog čega u stvari ta jagnjetova knjiga, otvorena knjiga, kako je ona otvorena? S čime je otvorena? Da vidimo sad malo. S čime je ta knjiga otvorena? A otvorena je. S kojom svrhom je ona otvorena? Sad gledajte malo. Kad je knjiga otvarana, ču glas, a prvog bića, dođi pa vidi. Kad je razlomljen prvi pečat. Kad je jagnje razlomno drugi pečat, ču glas drugog bića, dođi pa vidi. Kad jagnje razlomi treći pečat, ču glas trećeg bića, dođi pa vidi. Kad jagnje razlomi četvrti pečat, ču glas četvrtog bića, dođi pa vidi. Sad gledajte, s čime je ta s čime će janje dati do znanja razlamanje knjige sa glasom, jel jasno? I sad gledajte, i sa kojom svrhom je sad to tu? Kaže u Solunjanima, Pavao piše, ovo vam velimo poučeni od gospodina, mi živi, mi preostali za dolazak gospodnji, sigurno nećemo preteći umrlih, jer će sam gospodin, moćni anđel, gospodin, sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba, moćnim glasom. Zašto? Zašto će se ići s neba? Zašto? Sad gledajte. Da otkrije sebe, da i kad on silazi s tim moćnim glasom, u tom glasu je otkrivanje, odnosno lomljenje pečata i otvaranje knjižice. Sad dalje, glasom, kad mi dođemo jesti tu knjižicu koja je razlomljena moćnim glasom i jedemo tu knjižicu, što mi čujemo dok jedemo tu knjižicu?
Glas.
Moćni glas. I zašto je taj glas? Vidite, zašto? Sam će gospodin sići neba sa zapovjedničkim zovom, glasom arkanđela, sa zvukom trube Božje, znači s tim glasom. Zašto će on sići s neba? Najprije će uskrsnuti umrle u Kristu, a zatim ćemo mi živi, mi preostali, biti skupa s njima odneseni u zrak na oblacima u susret gospodinu. Znači, tim glasom će on, koji je mi, dok jedemo knjižicu, čujemo taj glas, primamo glas, taj glas će nas odnijeti, preobrazit će nas u tren oka i odnijet će nas u susret gospodinu, u oblak. U oblak. Nema oblak. Evo oblak. U taj tajanstveni oblak. u onaj vatreni stup, a tamo ćemo dobiti tamo ćemo doći na večeru jagnjetovu, tamo ćemo vidjeti Isusa tako kakav jest licem u lice, tamo ćemo dobiti proslavljeno tijelo. I znači imamo jedan proces, ali da bi se vratili u to stanje, u originalno stanje, moramo se ovdje pomiriti sa ili prihvatiti ili primiti smrt ovog starog čovjeka. Stari čovjek mora umrijeti da bi bio nanovo rođen, jer tjelesni čovjek mora umrijeti da bi duhovni se rodio. I to je proces. I onda prelaskom, znači duhovnim rođenjem, mi prelazimo u duhovno carstvo, u kraljevstvo nebesko. I u kraljevstvu nebeskom onda sada vidimo ove simbole, vidimo knjigu, vidimo jagnje, vidimo moćnog anđela, znamo što on znači, onda nam je otkriveno. I da bi nam Bog pomogao da niko od nas ne propusti to, nego da svi dobijemo to u dubini svoje duše jasno otkriveno i da dobijemo tu sigurnost i da budemo bolji kršćani i da živimo čestitiji život. Gospode, molimo te da oživiš tvoju blagoslovljenu živu riječ, Gospode, u nama i da nas blagosloviš i da budeš danas s nama u ovom danu koji je preostao ovom vrijeme ispred nas, Gospode, da nam okrijepiš naše duše i naša tijela i da nam dadeš mjere u svemu, da budemo dobri kršćani, istinski, pravi, vjerni, Gospode. Blagoslovi, molim te i djecu, ti vidiš kolika su ona, oni koliko mogu shvatiti, Gospode. Blagoslovi, molim te, Bože, blagoslovi. Molimo te to u ime Isusa Krista, u ime tvojeg ljubljenog Sina, Gospode. Amen. Pjesma.
Amen. Mm-hmm.